Pacea Domnului, dragii mei frați, surori, prieteni, iată din nou ne-am adunat împreună la Cuvântul lui Dumnezeu, care este de trebuință pentru noi. Este pentru noi o viață, este pentru noi o cale, este pentru noi un îndemn să facem voia Lui până la sfârșitul vieții. Deci, fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu aceleași fel de gândire, căci Cel care a suferit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Pentru ca în timpul care mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să facem voia lui Dumnezeu, trebuie să umblăm în sfințenie, în curățenie, ca și noi să putem să fim biruitori până la capăt, până la capătul vieții noastre, să fim așa cum a zis și Pavel, mi-a luptat lupta cea bună, acum mă așteaptă cununa dacă Tatăl din ceri mi-o va da. Astăzi m-am gândit la o lecție. Este bine să cunoaștem trecutul, prezentul și este bine să cunoaștem și în viitor ce va fi. Eu am luat această lecție din Apocalips 2 cu 12. Epistola lui Hristos către Pergam. Cercetând cu atenție însemnătatea și derivarea cuvântului Pergam, ajungem la convingerea că aceasta este în legătură cu condiția sau starea acelei biserici în decursul acelei perioade istorice pe care o reprezenta biserica din Pergam. Deoarece noi recunoaștem în această biserică și în perioada cuprinsă de această biserică acele trăsături caracteristice care corespund cu numele ei și care se pot citi deja din acest nume, după cum a fost cazul și la Efes și Smirna. Numele înseamnă întărit sau înălțime, arătând că este vorba de o biserică care a apărut într-o poziție puternică și întărită. Să ascultăm cuvintele Mântuitorului în legătură cu acest fapt. În versetul 13 din Apocalips 2. Știu unde locuiești, acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. În alt text, Satan este arătat ca Dumnezeul acestei lumi. Atunci recunoaștem că numele arată o înălțime lumească. Aceasta se pare a fi în deplină armonie cu ceea ce cunoaștem din scrierea generală prin cuvintele Mântuitorului despre această biserică. Mai târziu vom vedea aceasta și mai lămurit. Câțiva tălmăcitori capabili și vrednici au descoperit câteva gânduri interesante pentru lămurirea însemnătății cuvântului Pergam. Un oarecare autor Grant a observat următoarele. E bătător la ochi, spune, că cuvântul Pergam are un înțeles dublu. În forma plurală se întrebuințează pentru a arăta citadela unui oraș, pe când în singular e înrudită cu purgos un turn sau împarte-l în două cuvinte, în care se împarte în mod natural și atunci vă va mea per. Totuși, o părticică care de obicei se întrebuințează a îndrepta atenția asupra ceva ce se opune unui lucru, în paranteză Lidl și Scott, și partea cealaltă gamos, căsătorie, deci cuvântul pergamos înseamnă căsătorie a bisericii cu lumea, totuși. Într-adevăr, prin această căsătorie cu lumea a bisericii s-a ridicat Babilonul simbolic cel mare. Este bine să studiem, să cunoaștem aceste timpuri mai îndeaproape, dragii mei. Scriitorul Seis observă că deodată cu ridicarea și înflorirea nicolaitismului s-a descoperit o altă trăsătură caracteristică și plină de influență în acea biserică care poartă numele de Pergam, plină de însemnătate, adică a o anumită amestecătură cu puterea lumească pe care răscumpărătorul o numește ca desfrânată, idolatră și baalamită. Dezvoltarea acestei puteri a fost în perioada care a urmat imediat după persecuțiile Romei păgâne, adică în timpul lui Constantin cel Mare și a împăraților următori, când biserica, după cum spun toți istoricii, atât bisericești cât și profani, și-a dat consimțământul la una dintre cele mai remarcabile și îngrozitoare legături care au urmat în tot timpul istoriei sale. Noi știm că atunci s-a făcut o alianță între biserică și stat, care cu mare greutate a putut rezolva chiar și căderea Imperiului prin faptul că această alianță a bisericii cu statul s-a păstrat și după aceea în cea mai mare parte a creștinismului până în ziua de azi. Aceasta a fost o alianță care chiar de atunci și în continuare de mulți a fost susținută ca realizarea mileniului însuși și care s-a pretins ca marele triumf al crucii. Dar Domnul, Mântuitorul nostru Iisus, își exprimă judecata sa în Apocalips asupra acestei legături, numind-o ca o profanare idolatră, ca o legătură între Israel și Baal Peor, ca un compromis nenorocit al creștinismului cu lumea care a schimonosit biserica și a sedus-o la desfărâu. Părerea fratelui Russell se unește cu acele de mai sus, adică Pergam înseamnă o înălțare pământească. Vorbitorul este cel care are sabia, acea sabie ascuțită cu două tăișuri, în greacă spune două guri, cuvântul lui Dumnezeu. În decursul acestei perioade, când biserica nominală a crescut în favoarea poporului, creștinii adevărați au fost încercați și probați prin introducerea și dezvoltarea ideilor păgâne și ale papale. Preoții păgâni, care în niciun caz n-au voie să abdică de influența și poziția lor de onoare, au încercat să-și îndrepte și să-și potrivească ideile după noua religie. În felul acesta, fiindcă ei mărturiseau pe Hristos numai de formă și au adus unele păreri de mai înainte în biserica creștină. Aceste cugetări religioase și păgâne au fost, deci, altoite în vița adevărată, adică în credința dată sfinților o singură dată, pentru totdeauna, Iuda 3. Un scriitor creștin, A.J. Gordon, descrie această perioadă din istoria bisericii nominale după cum urmează. Când sub Constantin biserica a fost ridicată pe tronul lumii, atunci a început să se coboare de pe tronul ei din locurile cerești în Hristos Iisus. Căci atunci a început să uite chemarea ei cerească și a devenit lolacomă după domnia pământească. Aceasta, să nu uităm, a fost cea mai rea și nenorocită ispită prin care biserica și-a pierdut curățenia ei originală și prin care a devenit asupra ei tot felul de necurățenii și minciuni, ajungând la decădere. Apostolul Pavel prevede aceste lucruri profetice către creștinii din Corint referitor la această ispită, spunând că sunt gelos cu privire la voi, cu o gelozie din Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem ca nu cumva, după cum șarpele a amăgit pe Eva cu viclenia lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la simplitatea și curăția față de Hristos. 2 Corinteni 11:23. În lume, dar nu de la lume, trebuie biserica să aștepte întoarcerea a doua a mirelui ei din cer pentru ea, îmbrăcată în insubțire alb și curat, care reprezintă dreptatea sfinților, să poată fi pusă înaintea lui ca o biserică măreață, fără pată sau încrețitură sau ceva de felul acesta. Dacă în decursul timpului logodirii ei iar reuși lui Satan să o facă să-și uite sentimentele gingașe față de mirele ei și să o înșele, să râvnească după regii pământului, astfel ca în locul moștenirii ceresc să primească respectul și datoriile acestora și purpura regească, adică demnitatea de suveran, în loc să fie îmbrăcată în veșmântul alb a fecioriei, atunci triumful și învingerea sa ar fi deplină. Dar adversarul i-a reușit în toate acestea. Aceeași ispită prin care biserica mărturisită a căzut, a încercat și Satan înaintea Domnului nostru. Scopul acestei ispite a fost să-l abată de la iubirea sa față de biserică, care trebuia și a fost cumpărată cu sângele său prețios, iar ceea ce i s-a oferit în locul bisericii a fost toate împărățiile lumii și mărirea lor. Toate acestea ți le voi da ție, spunea Satan, dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie. Aceasta a fost răsplata ademenitoare pe care Satan a oferit-o Domnului. Dar tocmai această răsplată, dragii mei, i-a fost oferită de Dumnezeu Domnului nostru, dar numai la timpul cuvenit. Planul Tatălui Ceresc era ca mai înainte Iisus trebuia să sufere, să-și dea viața ca preț de răscumpărare și după aceea să domnească. Și după ce a fost făcut desăvârșit prin suferință, trebuia să-și șadă un timp anume pe tronul Tatălui, a Tatălui Său, până toți dușmanii Săi vor fi puși așternut picioarelor Sale. Domnul și Mântuitorul nostru a răspuns ispititorului prin cuvintele: „Înapoi a mea, Satana, este scris, să te închini Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești.” La o altă ocazie, Mântuitorul nostru, când era vorba despre sfârșitul și moartea Sa în Ierusalim, Simon Petru, care crezuse că Mesia trebuia ca atunci să stabilească împărăția în putere și mărire și că Mesia nu trebuia să sufere, a zis către Domnul nostru, luându-l mai la o parte, zicând: „Să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva.” Dar Iisus s-a întors și i-a zis lui Petru: „Înapoi a mea, Satana, tu ești o piatră de potignire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt la lucrurile lui Dumnezeu, ci la cele ale oamenilor.” Matei 16:22-24. Astfel, răscumpărătorul nostru a fost credincios votului și consacrării Sale până la moarte și mai mult credincios pentru biserica Sa, pentru care trebuia să se jertfească în moarte pe Golgota. În felul acesta, El a primit o cruce și un pahar al suferințelor în loc de o ocară și o domnie pământească. El și-a îndeplinit această misiune înaintea unei lumi care nu l-a recunoscut nici pe El, nici pe Tatăl Ceresc. După cum este scris, a venit la-i Săi și nu l-a cunoscut. Ba mai mult, l-au osândit la moarte și încă moarte de cruce. Astfel a fost respins până la timpurile de restatornicire așezate de Tatăl Ceresc prin a Sa putere, până când va suna vestea din cer: împărăția lumii s-a dat Domnului nostru și a Hristosului Său, adică a bisericii. După cum este scris în Matei 16:27, căci Fiul omului va veni în slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele sale. Ascultați, dragii mei, fiecăruia după faptele sale. Astfel Domnul nostru a rezistat tuturor ispitelor venite de la Satan. Noi suntem cu mult mai slabi, noi cădem de multe ori. Dar să cerem de la Tatăl Ceresc putere ca prin toate să trecem și chiar dacă nu vom putea trece prin toate, El să uită la intenția noastră. Pentru că carnea e slabă. Dragii mei, această biserică de care vorbim, adică de Pergam, a căzut în fața unei ispite fatale. Biserica care a trecut prin suferințele îngrozitoare din perioada Smirna trebuia să treacă acum printr-o altă ispită și într-o anumită privință, o ispită și mai aspră, printr-o încercare de credincioșie a inimii față de învățătorul ei. La acest timp s-a întâmplat că speranța originală la a doua venire a Domnului, care de un timp mai îndepărtat era întunecat în ochii mai multora urmași ai lui Hristos, a fost amăgit cel puțin pentru un timp de dușmanul lor, istoricul Gibbon. Referindu-se la influența creștinei asupra urmașilor lui Hristos în decurs de două secole cu privire la a doua venire, zice că această credință a pregătit un rezultat foarte important în viața spirituală și trupească a creștinilor care trăiau în așteptarea acelui timp grandios, când însuși tot pământul se va cutremura și diferite popoare ale omenirii la arătarea judecătorului divin al lumii. Persecuțiile cutremurătoare pe care au trebuit să le sufere creștinii de la Domnițian până la Diocențian au avut ca urmare că speranța lor a doua venire a Domnului a devenit mai clară și mai arzătoare. Aceasta se întâmplase mai cu seamă cu adevărații consacrați. Dezbrăcarea de drepturile pământești și civile a făcut cu atât mai scumpă și mai dorită cetățenia cerească. Când frământările politice și războaiele din imperiu au încetat și Constantin a fost suit pe tron, atunci creștinii s-au văzut în fața unei încercări a păcii cu mult mai periculoase ca toate celelalte dinainte. Ei nu mai erau persecutați, erau trecute. Și totuși, încercările acestea au fost cu mult mai mari ca și dinainte. Cred că e timpul și la noi când avem această mare libertate, când mulți putem cădea, pentru că Satana caută sensibilitatea, cea mai sensibilă coardă ca să te atace și mulți cad. Și avem aceste minunate învățători, de aceea am revenit la Pergam, la această biserică, noi să avem foarte mare atenție cum ne comportăm, cum învățăm, pe cine primim și pe cine nu trebuie să primim în viața noastră. Constantin, fără îndoială, influențat de prudența lumească, deci iată, influențat de această prudență, a devenit apărătorul bisericii mărturisite a lui Hristos și astfel a dat un edict ca toate urmările să fie interzise. Adevărații urmași ai lui Iisus s-au bucurat cel puțin un timp împreună cu biserica nominală, persecuțiile înspăimântătoare, da, au trecut. Iată de ce s-au bucurat. S-au sfârșit, dar a venit marea încercare. Chiar atunci a venit asupra lor cea mai mare încercare. Va trece biserica proba de foc a protecției împărătești cu reușită, după cum a trecut și prin toate persecuțiile? Aceasta a fost proba sau încercarea cea mai grea. Cea mai grea a creștinilor adevărați din această perioadă, a cei care au rămas credincioși Domnului și care s-au împotrivit ispitei care, acea ispită care a venit asupra lor prin protecția lumească, cât și dorințe de a domni înainte de timpul hotărât, înainte de timpul hotărât de Dumnezeu, au format clasa învingătoare din această epocă, a cei care au respins acestea. Aceste fapte sunt arătate într-un mod cu totul interesant de cineva care, cu privire la marea schimbare ce s-a petrecut atunci în creștinătate, a observat următoarele. Această cădere de la credința cerească la cea pământească a fost, de altfel, însoțită de o decădere treptată de la închinăciunea spirituală la superstiția carnală. Dar cu mult mai rău decât aceasta, Satan a dus biserica până acolo încât să primească domnia asupra pământului din mâna sa. Astfel a înșelat-o până într-atât încât a făcut-o să-și amestece serviciul ei dumnezeiesc, da? Serviciul ei Dumnezeu simple și originale cu obiceiurile lui proprii. Noi nu trebuie să uităm că după constatarea Sfintei Scripturi, păgânismul nu este altceva decât adorare la demoni și nu aderare pentru Dumnezeu. 1 Corinteni 10:20. Și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu demonii. Îndatoririle întotdeauna și în tot locul este o regiune a diavolului care este așezată cu scopul să abată inimile oamenilor de la adorarea lui Dumnezeu, la adorarea adversarului. Și astfel au început elementele paganismului să se amestece în mod treptat cu închinăciunea lui Hristos, apă sfântă, da, lumini, chipuri, procesiuni, închinări, închinăciuni la Sfintele Moaște, idolatria crucii și multe altele care și astăzi le mai vedem în această perioadă. Cu privire la toate acestea, și noi putem spune liniștiți cu ceea ce a spus cardinalul Nevman, că aceasta la început a format instrumentele și accesoriile închinăciunii demonilor. Deși biserica ca întreagă a fost supusă și este acestor ispite a adversarului, totuși o mică ceată plină de credință a fost păzită de către de cădere și aceasta în cele din urmă va aparține celor aleși, adică celor 144.000 care formează mireasa mielului și vor sta cu el pe tronul său. O parte din această ceată credincioasă din epoca Pergam este amintită de Mântuitorul sub simbolul de Antipa, martorul meu credincios care a fost omorât la voi, acolo unde locuiește Satan, Apocalips 2:13. În grecește, anti înseamnă contra, papa înseamnă tată. Adevărații urmași ai lui Iisus din acel timp, acele timpuri, din timpurile de mai târziu, au protestat contra și nu s-au supus față de porunca sa. În Matei 23:9 spune: și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl nostru, acela care este în ceruri. Și trebuie să ne amintim, dragii mei, că aceasta a fost perioada istorică a bisericii, care treptat s-a dezvoltat în papalitate. Aș vrea să mai amintesc un cuvânt din Mana din 13 iulie. Ca încheiere pot să spun, da, dragii mei, căci chiar Satan se preface într-un înger de lumină. Nu este deci de mare lucru dacă slujitorii lui se prefac în slujitori ai dreptății. 2 Corinteni 11, 14 cu 15. Dacă s-ar întreba ce interes ar putea avea Satan să facă bine, noi răspundem, potrivnicul se îmbracă în haina îngerului de lumină și îndurare, nu pentru a conduce la lumina lumii, nu pentru a conduce la crucea lui Hristos, nu pentru a conduce la Biblie, ci ca să îndepărteze de aceasta spre o altă nădejde a mântuirii, spre alt învățător, ca să înșele, dacă se poate, și pe cei aleși. Să ne reamintim cuvintele Domnului care spun că atunci când lucrurile vor ajunge aici, când Satan va scoate afară pe Satan și va vindeca boli, este o dovadă însemnată că tronul lui se clatină căzând. Vedem astăzi lucrul acesta, dragii mei, că așa zicând, aceasta este ultima limită a eforturilor adversarului de a înșela. Dragii mei frați și surori, dacă am greșit cumva în cuvânt, în vorbe, să mă iertați, eu sunt cam începător, am ales acest text minunat, am văzut acea perioadă când Constantin și cu acei care domneau au oprit acele schinjuiri, acele persecuții, da, asupra creștinilor, iată, de atunci erau în mai mare pericol ca și înainte. Și noi, dragii mei, după comunismul ăsta care a trecut, după această libertate care am primit-o, să nu ne ridicăm capetele, să nu ne ridicăm ceafa în sus, să nu ne credem mari, să nu adăugăm nimic de la noi, ci să mergem totdeauna la cuvântul lui Dumnezeu, care scrie așa. Ca niște bune administratori a harului felurit al lui Dumnezeu, citesc din 1 Petru 4, 10 și 11, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. După darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească așa, ca și cum ar fi cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să fie după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumesc.